Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 8. juli 2019. a ovo su vijesti dana. Dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, kojim se završava predsjedavanje Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom, počeo je danas u Sarajevu sastankom šefova diplomatija zemalja članica procesa. Plenarna sesija na predsjedničkom nivou održat će se sutra na Jahorini. U okviru ovog samita predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan sastaće se tokom poslijepodneva s članovima BiH predsjedništva.
Glavne teme visokih delegacija, među kojima su i predstavnici Evropske unije i Vijeća za regionalnu saradnju, bit će stanje u integracijskim procesima u Evropskoj uniji, aktivnosti na povezivanju u regiji jugoistočne Evrope i šire kao preduvjetu za održivi razvoj te regionalnim i evropskim integracijskim procesima.
Nije postignut dogovor između vlade federacije i predstavnika švajcarske firme Glencore o njihovom eventualnom preuzimanju aluminija iz Mostara. Tako je sve izvjesnije gašenje ove firme, iako se pokušava naći novi investitor, rekao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nervin Džindić.
Po mom mišljenju, oni su se povukli iz pregovora i krajnje neprofesionalno danas iznijeli svoje stavove, u suštini da se vraćaju korak unazad, a ne korak unaprijed.
U znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine, jutros je iz Nezuka prema Potočarima krenuo marš mira u kojem učestvuje nekoliko hiljada osoba. Jedan od učesnika marša kaže:
osjećanja su teška. Prije na 2 mjeseca počinjem da ne mogu da spavam mirno, budim se iza sna. Ja sam 4 puta ranjavan u ratu i to je zacijelilo, te rane više ne boli. Ali kad neko rani dušu i srce, to ne može da zacijeli nikad.
Lider partije Nova demokratija iz Grčke, Kirijakos Mitsotakis, položio je danas zakletvu za novog premijera nakon jučerašnje pobjede na prijevremenim parlamentarnim izborima. Velike štete od nevremena koje je juče zahvatilo pojedine dijelove Republike Srpske.
Olujni vjetar koji je sinoć zahvatio Semberi odnio je krovnu konstrukciju objekta poljoprivrednog sajma, rušio drveće u gradskom parku, a jedan stari muškarac iz sela Gornja Čađavica poginuo je nakon što je pokušao da sanira štetu u domaćinstvu.
Poslije podne umjeren porast na oblake u centralnim i istočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. U večernjim satima i u noći s ponedjeljka na utorak u većem dijelu Bosne i Hercegovine se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Grmljavina, kiša i pljuskovi očekuju se i u naredna 2 dana. Slično će biti i u Srbiji i u Hrvatskoj, odakle je već stiglo upozorenje, a u Hrvatskoj je na snazi žuti meteo alarm.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Evrope počeo je sastankom ministara vanjskih poslova zemalja članica u Sarajevu. Samit se održava na ministarskom, a zatim sutra na Jahorini na predsjedničkom nivou. Svoje prisustvo otkazala je delegacija Kosova, koja nakon Bosne i Hercegovine preuzima predsjedavanje procesom, informiše Dženana Halimović.
Glavne teme visokih delegacija, među kojima su i predstavnici Evropske unije i Vijeća za regionalnu saradnju, su stanje u integracijskim procesima u Evropskoj uniji, aktivnosti na povezivanju u regiji u istočne Evrope i šire, kao preduvjetu za održivi razvoj te regionalnim i evropskim integracijnim procesima. No u fokusu je ponajviše bilo otkazivanje učešća predstavnika Kosova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadek izjavio je da je nedolazak Kosova udarac na regionalnu saradnju.
Bili smo spremni da budemo dobri domaćini vjerujući u pravilo broj 1. A pravilo broj 1 je, i ako se o nečemu ne slažete i ako na neke stvari gledate različito, treba da budete za stolom i da tražite rješenje. Priština je mislila drugačije. Težak udarac za saradnju u regionu, napravili su sebi objektivno probleme i prije nego što su preuzeli predsjedavanje. Ali evo, ja se opet nadam da ćemo nekako u narednom periodu da stvari vratimo tamo gdje su bile, da se ukinu te takse i da barem za početak svi dođemo za sto i da pričamo.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je kako je Srbija pouzdan i predvidiv partner koji stabilnost regiona ističe u prvi plan, te da dogovor i kompromis nemaju alternativu. Podsjetio je da je pod istim uslovima Kosovo i ranije pozivano na slične događaje.
Pa nije im smetalo 2015. u Albaniji, sad im smeta u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome što im to više izgleda nije prihvatljivo. Ali onda to treba javno da kažu. Ali onda to vi za nas, onda to znači rušenje još jednog sporazuma na koji je Priština stavila svoj potpis.
Iako je ranije najavljeno da neće prisustvovati samitu u znak solidarnosti s Kosovom, za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je iz kabineta predsjednika Albanije Ilira Mete da će on ipak prisustvovati samitu. Sastanak na predsjedničkom nivou počinje utorak 9. jula na Jahorini, ali su i prije zvaničnog početka predviđeni susreti s pojedinim zvaničnicima. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine će se danas u poslijepodnevnim satima susresti s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a u večernjim je satima predviđena i svečana večera u čast šefova delegacija, učesnica procesa. Bosna i Hercegovina će po okončanju susreta završiti predsjedavanje ovom regionalnom inicijativom pod motom Bolja povezanost za bolji život, te predsjedavanje predati Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pregovori vlade Federacije Bosne i Hercegovine i švajcarskog Glencora o spašavanju mostarske firme Aluminij su propali, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić. On je također rekao da postoji ponuda još jednog potencijalnog investitora. Ukoliko ne postignemo dogovor, Aluminij ide u stečaj, poručio je Džindić. Izvještava Milad Obradović.
Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i predstavnika švajcarske kompanije Glencore, potencijalnog strateškog partnera mostarskog aluminija, bio je neuspješan. Ovo je nakon sastanka potvrdio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, kazavši da je došlo do promjene stajališta Glencora nakon prvobitne ponude da sufinansiraju struju sa 50 eura po megawatt satu.
Glencore je na samom sastanku iznio da nisu spremni preuzeti sufinansiranje ili finansiranje u iznosu od 50 eura po megawatt satu. Po mom mišljenju oni su se povukli iz pregovora i po mom mišljenju krajnje neprofesionalno danas iznijeli svoje stavove u suštini da se vraćaju korak unazad, a ne korak unaprijed.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će pak nastaviti pružati podršku radnicima, naveo je ministar Džindić.
Vlada Federacije i resorno ministarstvo nastavljaju dakle razgovore i pregovore sa svim potencijalnim investitorima. Mi smo jutros dobili još jedno pismo namjere od firme Man World Holding Trust, evo kod mene isto pismo u kompletu, u kojem traži sastanak od premijera federacije do predsjednice vlade federacije gospođe Milišević i od mene, dakle, da vrlo brzo sjedimo i razgovaramo o mogućnosti zajedničke saradnje ili mogućnosti zajedničke aktivacije na spasu Aluminija.
Da li će se Aluminij sutra ugasiti, bilo je pitanje za generalnog direktora Aluminija Dražena Panđu. Panđa je kratko rekao, odnosno pozvao novinare da dođu sutra u Aluminiju pa da se sami uvjere šta će se desiti. Direktor je ipak na kraju potvrdio da se Aluminij gasi u ponoć između utorka i srijede.
Kada govorimo o kontroliranom gašenju, mi smo upoznali vladu sa kontroliranim gašenjem, dostavili smo dokumentaciju kako izgleda to kontrolirano gašenje. Ono traje minimalno 2 mjeseca i sam proces kontroliranog gašenja bi koštao 42 miliona maraka. Kako ne možemo naći očigledno nekoga da nas financira i da nas nosi do kraja godine, tako još manje očekivati da ćemo naći nekoga ko će nas financirati da se kontrolirano gasimo. Prema onome scenariju koje je jedino moguć, to će biti naglo isključenje električne energije i kako sada stvar stoje, vjerovatno prvi minut srijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine, jutros je iz Nezuka prema Potočarima krenuo Marš mira, u kojem učestvuje više od 5000 osoba. Učesnici ovog tradicionalnog marša 11. jula će stići u Potočare, gdje će u memorijalnom centru biti obavljen ukop za još 33 žrtve genocida. Pripremila Maja Nikolić.
Rešid Drvišević je 1995. godine bježao šumama i prešao marš smrti. Gledao je kako ostaje bez svojih najbližih. Smatra da je važna poruka koju nosi marš mira, a koji je počeo danas iz Nezuka ka Potočarima.
Osjećanja su teška. Prije na 2 mjeseca počinjem da ne mogu da spavam. Mirno budim se iza sna. Sve su mi slike pred očima od drugova, od braće, od prijatelja. Moje 32 osobe bliže familije su u tom periodu nestale. Neki nisu još ni danas dano je nađen. Ja sam 4 puta ranjavan u ratu i to je zacijelilo, te rane više ne boli. Ali kad neko rani dušu i srce, to ne može da zacijeli nikad.
Oko 6000 ljudi iz cijeloga svijeta krenulo je na marš mira. Među sudionicima je veliki broj ljudi koji su se nakon genocida vratili u Srebrenicu i pokušavaju vratiti život gradu u kojem je počinjen jedan od najstrašnijih zločina u Europi. Čamil Duraković.
Mi živimo u entitetu koji još uvijek zvanično negira genocid i sve ono što je sudom dokazano. Za one koji su preživjeli, to je bolno da često nekad i srećete ljude koji su činili zločine i mi to vrlo dobro znamo. Pored tog teškog socioekonomskog stanja imate ovaj psihološki efekat koji je refleksija onoga što se dešavalo u proteklom ratu. Iz tog razloga imamo danas pet puta manje stanovnika nego što je to bilo ranije. Nekad je u Srebrenici živjelo 28.000 Bošnjaka, danas živi nažalost negdje između 3.000 i 3.500. Unatoč svemu tome što se nama desilo, naš život je vezan za taj grad, prosto ne damo ostvariti ciljeve koji su zamišljeni u tom periodu nad nama i to je neki inat u nama koji nas tjera prije svega da tamo budemo i živimo, da je lako, nije.
Na marš mira krenulo je na stotine mladih ljudi, što je, smatraju organizatori, veoma važno, jer tijekom ova tri dana bit će održani i povijesni sati na mjestima gdje su se najokrutniji zločini događali. Za radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Na današnji dan prije 4 godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku Rusija je uložila veto na britanski prijedlog rezolucije kojom se osuđuje genocid počinjen u julu 95. godine. Bila je to prilika da cijeli svijet osudi jedan od najtežih zločina, ističu sagovornici radija Slobodna Evropa, a koje je zabilježio Ivan Katavić.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, smatra da neusvajanje određene rezolucije ne može promijeniti činjenično stanje i usporiti zločin koji je dokazan na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
Rusija je pokazala jednu moralnu i političku potpunu neodgovornost. Naravno, to je njima na dušu, što bi narod rekao, ali ogromna većina svijeta, najveći dio moderne civilizacije zna o čemu se radi, jasno im je. U krajnjoj liniji Evropska unija je donijela svoje rezolucije, tako da manje više rezolucije meni toliko nisu bitne osim ove dimenzije, kako rekao, moralne i političke.
Boris Varga, novinar i politikolog iz Srbije, smatra da se iza veta Rusije na rezoluciju o Srebrenici krije zapravo pokušaj udaljavanja regije Zapadnog Balkana od euroatlantskih integracija. Ta nastojanja aktualna su i danas, naglašava Varga.
Prihvatanje takve rezolucije od Srbije i Republike Srpske značilo bi da se političke elite ograđuju, osuđuju i da je to korak ka, moglo bi se reći, suočavanju sa prošlošću u ratovima 90-ih. Ujedno, to bi moglo biti i raskid sa šovinističkom politikom koja je vođena u Srbiji, odnosno SR Jugoslaviji i Republici Srpskoj, a koja je svakako još uvijek na snazi, samo što je pritajenija.
Podsjećamo, Rusija je blokirala usvajanje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Srebrenici 8. srpnja 2015. godine. Rezoluciju je predložila Velika Britanija, a podržale su je Sjedinjene Američke Države i zemlje Europske unije. 10 zemalja je glasalo za, a 4 zemlje su bile uzdržane, među kojima su Kina, Angola, Nigerija i Venezuela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako danas žive katolici u Srebrenici, nekadašnjoj koljevci bosanskih Franjevaca?
Dolaskom Fra Jose nama je zaista duhovni život vaskrsao.
Vožnja vlakom Čiro od Mokre Gore do Višegrada, jedinstven doživljaj za turiste.
Pa neobično putovanje, nije ga bilo, nekada je, ne znam, dok je 60 neke, taj vozi valjda saobraćaj među Beograda i Sarajeva, nekad je ukinut, ali je svakako neobično.
Mostarac napravio službenu himnu za Manchester United.
To je nastalo naravno sve iz ljubavi i onda sam ja nakon te sve to što se desilo, kako se desilo, nisam uopće ja ni očekivao da će se recimo sada pjesma tako dobro proći.
Slobodna Evropa. .org.
Iz svijeta izdvajamo vijest da je britanska vlada saopštila kako istražuje curenje povjerljivih dopisa u kojima je Kim De Rock, ambasador te zemlje u Sjedinjenim Državama, kritikovao administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, opisujući je kao nespretnu i nesposobnu. Detaljnije Una Čilić.
Jeremy Hunt, britanski ministar vanjskih poslova, izjavio je kako dopisi predstavljaju lični stav, a ne stav britanske vlade. Međutim, njegovo ministarstvo nije osporilo vjerodostojnost objavljenih dokumenata.
Ovo nije moj stav. Mi nastavljamo da verujemo da je američka administracija pod predsjednikom Trumpom ne samo izuzetno efikasna, već i najbolji mogući prijatelj Velikoj Britaniji na međunarodnoj pozornici.
U obraćanju novinarima pri povratku za Washington, američki predsjednik Donald Trump rekao je da ambasador De Rock nije dobro služio Velikoj Britaniji. Informacije o objavljenim dopisima dolaze u veoma nezgodnom momentu za britansku politiku, koja se nalazi pred izborom novog lidera konzervativne stranke i budućeg premijera. Dosadašnja glasanja unutar te stranke upućuju na to da će novi lider Britanaca biti Boris Johnson, za kojeg se pretpostavlja da će razviti mnogo bliže odnose sa Trumpom, no uskoro i zvanično bivša premijerka Theresa May. Nigel Farage, lider Brexit stranke, rekao je da su svi objavljeni dopisi pokazali zašto bi De Rock trebao biti zamijenjen na poziciji američkog ambasadora.
Od trena kada je Trump izabran, on je bio pogrešna osoba na poziciji britanskog ambasadora. Globalista, potpuno suprotstavljen Trumpovoj doktrini.
De Rock je na poziciju britanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama došao u januaru 2016. godine, par mjeseci prije Trumpovog dolaska na predsjedničku poziciju. Njegov mandat završava krajem godine, no postavlja se pitanje da li će objavljeni dopisi samo ubrzati njegovu smjenu.
U travniku je održana debata o procesu pristupanja Europskoj uniji u okviru projekta Preuzmi inicijativu, koju je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poručeno je, pored ostalog, da postoji međunarodna podrška europskom putu Bosne i Hercegovine, ali da BiH vlasti moraju ispuniti postavljene uslove. Izvještaj Marije Augustinović.
Poduzetnik iz Busovače Salem Ekmešćić upozorio je diplomate iz Europske unije da građani Bosne i Hercegovine žele napredak, ali da europski put koče domaći političari.
Dajte vi, preuzmite inicijativu da skinete kočnicu. One o ekipi ne odgovara da se uđe tamo. Nikad gore nije bilo i nikad nismo imali više pesimizma nego sad.
Odgovarajući na pitanje građana, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kazao je da Europska unija može nastaviti pružati podršku europskim integracijama, ali da ne može preuzeti inicijativu i donositi odluke umjesto Bosne i Hercegovine. Europska unija je tu da predlaže, ali mi ne možemo donositi odluke za vas. Ne možete postati dio Europske unije ukoliko neko preuzima odluke koje vi morate donijeti. Vi trebate promjene i one moraju početi ovdje, jer se niko bez njih nije pridružio Europskoj uniji. Ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartmann istaknula je da za njenu državu nema dileme da sve zemlje bivše Jugoslavije trebaju postati dio Europske unije. Austrija je postala dio Europske unije 1995. godine i nikada nismo požalili. Zbog ovog članstva uvećali smo godišnji ekonomski rast za 1%, a to znači da je između 12.000 i 20.000 ljudi godišnje dobilo novi posao samo iz razloga što smo dio Europske unije. To su samo neki od razloga zašto je bitno da zemlje regije postanu dio Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ostajemo u travniku uz vijest da je tokom vikenda srušena žičana ograda koja je dijelila katolički školski centar gdje se nastava izvodi po hrvatskom planu i programu i mješovitu srednju školu koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. Ova ograda u školskom dvorištu je bila materijalni dokaz podjela u ovom gradu, ali književnica Nura Bazlulj-Hubjar kaže za naš radio kako se uklanjanjem ograde neće ništa riješiti jer su podjele uglavnom u glavama ljudi. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Hubijar, kako ste vi reagovali kad ste pročitali vijest da u travniku gradu u kojem živite je tokom vikenda nestala žica koja je zapravo dijelila katolički školski centar i gimnaziju u tom gradu?
Ta vijest bilo bi najnormalnije da me obradovala, međutim tu nema šta da čovjeka obradu. Zapravo je porazno da je ta ograda postojala i ne samo to, ta još mnogi ograd. Ali je porazno, dok je tu bila mješovita škola, travnik i katolički školski centar, da je ta ograda postojala. U 21. vijeku imati tako nešto, to je zaista, zaista porazno. Nije dovoljno da đaci različitih konfesija ulaze na dva ulaza, nego su stavili i ogradu.
Je li onda apsurdno, kako sami kažete, u 21. vijeku podjele, ako recimo u oblasti medicine ljudi krv daju jedni drugima.
I niko ne pita, Ako je recimo Bošnjak, je li to krv od Bošnjaka? Može biti od crnog vraga, ta krv njemu spašava život. Ili ako neko čeka da mu se donira bubreg, jetra, srce. Nikoga apsolutno ne zanima koje je nacionalnosti taj čovjek. Nimalo mu ne smeta da bilo ko od tih konfesija bude na neki način dio njegovog tijela, ali mnogima smeta ako njegovo dijete ulazi na isti ulaz u zgradu, ako ulazi na isti ulaz u školu, i to su neki potpuni apsurdi.
Da li je zbog toga i vaša poruka kojom ste zaključili vaš tekst na Facebook stranici u kojoj tražite da se ljudi vole i da vjeruju u dobro i dobrotu?
Da, to i da se mržnja ne donosi u genima. Učite svoju djecu da vole. To je ključ.
Gospođo Hubijar, hvala vam puno na razgovoru.
Nema na čemu.
Prema statističkim podacima zemalja regiona, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su države koje su u prva četiri mjeseca ove godine imale manji izvoz u odnosu na isti period prošle godine. Najviše robe na tržišta drugih zemalja je izvezla Sjeverna Makedonija. Opširnije Erdoğan Katana.
Prema podacima Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u prva četiri mjeseca ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine iznosio 4 milijarde i 982 miliona, dok je uvoz bio 8 milijardi 320 miliona konvertibilnih maraka. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 60%, što je za 2,5% manje nego u 2018. godini. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je pad izvoza očekivan s obzirom da se u strukturi izvoza Bosne i Hercegovine uglavnom nalaze sirovine.
Ne može se platni bilans poboljšati izvozeći sirovine. Znači, samo izvoz gotovih industrijskih proizvoda i naravno usluga može da poboljša platni bilans. Pošto smo mi izvoznici sirovina, cijena sirovina na svjetskom tržištu naglo pada, uvijek to je zakonito što je ekonomska, pa potrebe uvoza su sve veće.
Bosna i Hercegovina je najlošija i kada se uporedi sa zemljama u okruženju po izvozu u prva četiri mjeseca ove godine. Prema riječima Milojevića, samogledanje statističkih podataka ne daje realnu sliku i da je stanje realno još gore. A slična je situacija i u susjednim zemljama.
To je sve varka. Mi imamo izvoz koji se kod nas knjiži, a pare odu u inostranstvo. Mi imamo godišnje oko 2,5 milijarde legalnog iznosa novca, što iznesu banke i korporacije. To je podatak Uprave za indirektno oporezivanje. I najmanje još toliko se na crno iznese, znači mi imamo otprilike oko 20% društvenog proizvoda se iznese iz zemlje. To isto radi Srbija. Ona je dovela strane firme i sve je to izvoz. Ali nema nigdje para u Srbiji.
Bez ozbiljnih promjena u BH ekonomiji neće biti bolja spoljnotrgovinska bilansa, zaključuje Milojević. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema prvim rezultatima upisnog roka ove godine na Sarajevski univerzitet prijavio se veći broj studenata u odnosu na prošlu godinu. Osim prijemnih ispita, Univerzitet u Sarajevu je 2018. završio sa pozitivnim financijskim poslovanjem, ali i podmlađenim kadrom. Izvještaj Dragane Erjavec.
Prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu Aida Hođić kaže da od 6.500 slobodnih mjesta u prvom ispitnom roku prijavljeno je 6.650 studenata, što iznosi više od 100%. Tradicionalno najveće interesovanje u Sarajevu je za medicinske i tehničke nauke.
Drugu ili treću godinu najveći interes imamo za fakultete iz grupacije medicinskih nauka i tehničkih nauka i tu su, da kažem, i relativni i apsolutni brojevi najveći. Na ovom uzorku negdje od 90% obrađenih imena, dakle svih onih koji su se prijavili, negdje između 5.000 i 5.100 je individua.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj izjavio da je ova ustanova 2018. kao i prethodne godine završila sa pozitivnim finansijskim poslovanjem, ali i zapošljavanjem novih, mlađih kadrova te povećanjem plate za akademsko osoblje.
Povećane su plaće nastavnom, odnosno akademskom osoblju, za otprilike 70 do 80% koje 15 godina nisu povećavane i u periodu koji je pred nama, nastojat ćemo da poboljšanjem kolektivnog ugovora i dokumenta koji se zove standardi i normativi u oblasti visokog obrazovanja otklonimo još neke nedoumice i nedorečenosti kako bismo kao univerzitet bili još uspješniji.
Rektor Škrijelj je najavio da će u 70. godini svog postojanja Univerzitet u Sarajevu početi i sa novim studijskim programima na engleskom jeziku, koji će studentima omogućiti uspješnije približavanje tržištu rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Nevrijeme koje je juče pogodilo pojedine dijelove Republike Srpske nanijelo je veliku materijalnu štetu. Posljedice se danas otklanjaju u Bijeljini, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Srpcu, Brodu, Srebrenici, ali i drugim mjestima. Informišu naši reporteri Aljoša Ljubojević i Gojko Veselinović.
Nakon nevremena koje je sinoć zahvatilo Semberiju, radnici gradskog komunalca uklanjaju stabla sa saobraćajnica, građani saniraju oštećenja na krovovima kuća, ali najveću štetu trpe poljoprivrednici. Janko Blagojević iz sela Velika Obarska, koji na 2,5 hektara ima postavljene plastenike u kojima uzgaja paradajz, krastavac i papriku, kaže da je vjetar nosio sve pred sobom.
12 plastenika od 400 kvadrata i jedno 2 od 800. Pomotalo cijevi, podrobilo najlone, sve uništilo. Ko zna, možda 50.000 maraka štete.
Blagojević ističe da je plastenike teško osigurati i da nikakvu pomoć za saniranje štete neće moći da dobije.
Niko seljaka ne gleda ni proizvođača da se popravlja što se bude moglo popraviti, da se isprave cijevi koje mogu, koje ne mogu da se zamijeni, da se najlon, da se neki pokrpe, neki zamijeniti novima, eto.
Olujni vjetar koji je sinoć zahvatio Semberiju odnio je krovnu konstrukciju objekta poljoprivrednog sajma, rušio drveće u gradskom parku, a jedan stari muškarac iz sela Gornja Čađevica poginuo je nakon što je pokušao da sanira štetu u domaćinstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Jak vjetar, kiša i grad zahvatili su juče nekoliko gradova i opština u Republici Srpskoj, a najgore je bilo u opštini Srbac gdje je vjetar nosio krovove, čupao stabla i uzrokovao velike materijalne štete, kaže načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.
Na stotine domaćinstava je u ovom momentu bez krova, mnogi od njih čak šta više u slučaju nove kiše nemaju ni uslove za život u takvim domaćinstvima. Kada su u pitanju objekti javnih ustanova, dakle imamo dvije škole kod kojih je ozbiljno oštećena krovna konstrukcija. Dom zdravlja Srbac, isto tako sportska dvorana ima određeno oštećenje, vatrogasni dom, zgrada Doma kulture, odnosno biblioteke, ima isto tako oštećenje na krovnoj konstrukciji.
Zbog jakog grada stradali su i poljoprivredni usjevi i objekti u Derventi, Srpcu i Srebrenici, u kojoj je za samo pola sata grad uništio kompletan rod maline. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović kaže da su djelovali u skladu sa mogućnostima.
106 raketa ispaljeno. Manjim dijelom nas je zahvatilo to nevrijeme, veći dio je bio u Hrvatskoj. Mi smo djelovali u skladu sa našom metodologijom na sve na što smo mogli da djelujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. U Sarajevu počeo dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Europe. Danas održan sastanak na ministarskom nivou, a za sutra je zakazana plenarna sesija na predsjedničkom nivou. Iako je ranije objavljeno da je Albanija otkazala učešće, danas je potvrđeno da će u Sarajevo doputovati predsjednik Albanije Ilir Meta. U okviru samita predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan za pola sata se susreće s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pregovori vlade federacije i konzorcija koji predvodi švicarska kompanija Glencore o preuzimanju mostarskog aluminija su propali, potvrđeno na preskonferenciji u vladi federacije. U znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine, jutros je iz Nezuka prema Potočarima krenuo marš mira u kojem učestvuje više od 5.000 osoba. Lider partije Nova demokratija Kyriakos Mitsotakis položio je danas zakletvu za novog premijera Grčke nakon jučer današnje pobjede na prijevremenim parlamentarnim izborima. Vrijeme sutra. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22. Tokom dana od 22 do 28, na jugu do 32 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne. Iz Sarajevskog studija žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.